Е, така, говорихме си 3 седмици за за това, което прави Исус за нас. Как с покаяние ние приемаме Неговата жертва на кръста. И в резултат Господ ни прави участници в Неговото възкресение. И говорихме си за това, че ние трябва да се покаем, защото Божието царство е приближило. Говорихме за това, че Исус трябва да умре за нашите грехове. И за това, че на третия ден Той възкръсва. И днес искам да си поговорим за това всъщност, защо Господ прави всичко това нещо. Защо Господ изисква всичко това нещо да стане. Така, днеска ще си говорим за един израз, който е в Ефесяни. 24 стих в 4 глава. И там Павел казва, че трябва да се облечем в новия човек. В Лука 24 глава, 49 стих, това е когато Исус се възнася. Той им казва, ето изпращам върху вас обещанието на отца ми. А вие стойте в Ерусалим, докато се облечете. Големи скици. Докато се облечете с сила отгоре. И така, това обещание е всъщност това, което ни дава възможност да видим защо всичко това нещо се случва. Така, на Петдесетница Отец изпраща обещание Святи Дух и апостолите се изпълват с сила отгоре и започват да свидетелстват и се ражда църквата и така и до днес ние имаме възможност да научим за Исус Христос и да се съберем в Негово име и да живеем заедно с Него. И в Римляни 8 глава 11 и 14 стих казва: ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същия, който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. И тъй, братя, ние имаме длъжност обаче не към плътта, да живеем плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвите телесните действия, ще живеете, понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. И така. Той казва така, че ако живее във вас духът, т.е. ако Господ ти е изпратил онова, което е обещал, онова, заради което всъщност е умрял Исус Христос. Ако ти се облечеш със сила отгоре, то този дух ще съживи твоето смъртно тяло. И ние можем да го приемем това, нали, буквално. Какво става? Ние можем да го приемем буквално. И да приемем, че става дума за възкресението, което ще се случи след като умрем. Обаче всъщност той говори, ако видите внимателно следващия стих, той казва, ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвите телесните действия, ще живеете. И тук става дума за нещо, което се случва сега. Ние не чакаме то да се случи. Да, има нещо, което ще се случи накрая, след като ние умрем, ние ще възкреснем. Обаче има едно нещо, което се случва сега. И той казва, чрез духа умъртвявате телесните действия. И така има един дух, който идва и чрез който ние се променяме. И днес това, за което искам да си говорим, е, че Исус Христос идва на света, за да може ти да се промениш. Той не идва просто за да ни спаси. Той идва, за да може ти днеска да живееш с Бога. И сега ще прочетем внимателно по-голямата част, почти цялата глава на Ефесяни, посланието към Ефесяните, четвърта глава, всичките стихове от 1 до 32, без 8, 9 и 10, мисля. Да. И така, в тази глава, скоро някой ми говореше за нея. Наде, ти ли ми говореше за Ефесяните? Да. Еми, и така казва Павел: аз, затворник за Господа, моля ви се да се обхождате достойно на званието, с което бяхте призвани. Със съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, като си претърпявате един на друг с любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството на духа. И така, тук съм подчертал някои думи, които говорят за... самия Павел говори за това, че има едно нещо, което се случва с теб и което ти го упражняваш. Със съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, като си претърпявате един на друг с любов. За кои говори той? Той говори за тези, които са в църквата. Говори и за другите, но изключително за тези, които са в църквата. Защото ние понякога претърпяваме хора, които са ни по-странни, по-далечни, а хора, които са ни по-близки, не успяваме да ги претърпим. И тук има един израз много интересен, който казва: старайте се в свръзката на мира да опазите единството на духа. И понякога път имало моменти, когато много съм се чудил какво означава този стих, как точно се прилага, какво е неговото изразяване в нашия живот. Обаче, когато чета внимателно тази четвърта глава на Ефесяни, виждам, че той говори за единството в духа, който Господ изпраща своя дух, за да можем да бъдем ние заедно и всеки един от нас да служи на другия, чрез това, което Господ му е дал на него. И това живеене, този начин на живот, при който всеки един от нас служи на другия, може да стане само ако ние живеем в мир. Ако ние не се разбираме, фактически ние прекратяваме действието на духа, който ни обединява. И се караме за най-различни неща и Господ не е удовлетворен в това, което става. Той е пратил духа си, за да можем ние да бъдем едно, обаче ние не сме. И той казва: старайте се в свръзките на мира, в свръзката на мира, като запазите мира, т.е. нашата част е да внимаваме да имаме мир помежду си, да не се караме, да не воюваме, защото ако ние внимаваме да бъдем заедно и да имаме мир помежду си, духът ще може да действа, отваря се една врата на духа, който той прави всичко това, което Господ очаква да се случи във всеки един от нас. И тук ще прочетем какво се случва всъщност. И той казва така, в четвърти стих: има едно тяло и един дух, както и бяхте призвани към една надежда на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. Виждате ли как той ги обединява всичките? Всички, които вярват в Бога, стават едно. И в този момент, който Господ прави всички едно, идва някой и казва: а, не, 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 ако ти не си такъв и такъв, аз не мога да бъда с тебе. Обаче Господ е този, който ги обединява нещата. Аз не ни обединява това как ги разбираме нещата. Това не ни обединява това какво ядем, какво обличаме. Нас не обединява кой е нашия Господ, на кого се покоряваме. И ако някой започне да оглежда другите неща, които са извън това, един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички. Тоест, ако Исус Христос е над тебе и Исус Христос е над мене, няма нещо, което не ни прави едно. ние, ако има нещо, което не ни прави, но това го измисляме ние. Това не може да идва от духа, който да ти казва, не, сега трябва, вие не може да бъдете едно. Ако и двамата имаме един Бог. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. И тук пропускам едни стихове, което той говори за едно нещо. Но в крайна сметка той говори за това, че Христос ни дава подаръци на всеки един от нас. И какви са тези подаръци? От 11 стих нататък той продължава. И той даде едни да бъдат апостоли, други да бъдат пророци, други пък благовестители, на други пастири и учители за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. Нали, ние това сме си уговорили. Светиите не са съвършени, обаче пък трябва да се усъвършенстват. Тоест, когато те не са съвършени, ти не се занимаваш с това, че те не са съвършени, а даваш им това, което трябва, за да може да се усъвършенстват. Тоест, ти ги храниш, ти им помагаш да преодоляват нещата, които им пречат да бъдат съвършени. Казва, докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. За да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешки заблуди, в лукавство, по измамни хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. И така Исус Христос е главата на всички нас и ние всички трябва да пораснем, да станем като Него. Искам да видите, това, че ти можеш днеска да пораснеш към Исус Христос, ти е обещаното, което е от Бога. И това е причината Исус Христос да дойде, да умре на кръста и да възкръсне. И символиката отчасти е следната. Стария човек умира и новият човек възкръсва. И ти, който си бил преди, такъв какъвто си бил преди да срещнеш Исус Христос, Господ, не можеш да влезеш в Божието царство. Господ няма нужда от такъв човек. Ти не можеш да прославиш Бога с този, който си. Но когато ти повярваш в Исус Христос и това, което Той прави, става за тебе спасение. Ти разбираш, че Той умира за твоите грехове. И приемаш спасението и прошката, които имаш в Него. Тогава ти можеш да се промениш и да станеш такъв, какъвто Бог иска. Не преди това. Защото ако можеш и ти да се спасиш преди Исус Христос да умре за тебе, Господ нямаше да прати сина си. Нали? Логиката е проста. Тя е многократно е дискутирана, че ако имаше някакъв друг начин, Господ нямаше да убие собствения си син. Той го убива, защото това е единственият начин да станеш угоден на Бога. И така, ние трябва да приемем това, което Господ ни дава. Ние трябва да се променим, трябва да станем тези, които да могат да живеят с Бога и за Бога. И така, да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешки заблуди, в лукавство по измамителни хитрости. Какво означава чрез човешки заблуди? Идва някой ти обяснява разни неща за Бога. Предимно за Бога. Не говорим за другите неща, които нямат отношение към Бога. Но идва някой почти да ти казва какъв е Бог. Обаче той самия не го познава. Или това, което той ти говори, не е от духа, който Господ е дал. А си е просто от човека. Затова казва човешки заблуди. Аз ти говоря неща, които аз съм си ги измислил. И ти казвам, че Бог е такъв. И това нещо, аз понеже не познавам истинския Бог, аз не слушам духа на Бога, аз го приемам. И си надявам, че чрез това, което ми се говори, аз ще стана по-свят, ще позная Бога. Който е главата Христос, от когото цялото тяло, сглобявано и свързвано чрез доставането от всяка став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. И така Господ иска ние да се научим да живееме, да се назидаваме, да се възпитаваме в любовта. И това става чрез Исус Христос. Казва, от когото, главата Христос, от когото цялото тяло е сглобявано и свързано. Исус Христос е този, който ни сглобява. Ако моя Господар е Исус Христос, ако твой Господар е Исус Христос, то нашия Господар ни сглобява и ни прави да работим заедно. Ако ние не можем да работим заедно, или един от нас двамата господаря му не е Исус Христос, или на двамата не е Исус Христос. Защото ако моя господар Исус Христос и твой господар Исус Христос, ние нямаме проблем. Той ни обяснява как ние сме различни, обаче въпреки това сме негови. Така нататък. И че трябва да се търпим. Това ще ги видим. Всички тези неща ги пише тук. И така. Проче, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичните по своя суетен ум, помрачени в разума и странни на живота от Бога, поради невежеството, което е в тях и поради закоравяването на сърцето им. Това е за което ти говориш. Невежеството, което е в тях и закоравяването на сърцето им. Разбираме ли колко голямо значение има прошката на Исус Христос на кръста за нашите грехове, в нашето съзнание за Него, за кой е Господ, в нашето преклонение пред Него. Днеска това си го говорихме също и с другата група, че ако ти не занесеш на човека неговия спасител, който виси на кръста за него, понеже той е висял на кръста вече за тебе, ти всъщност не му носиш Исус. Ако ти му занесеш някакви чудеса, нещо друго, ти не му носиш Исус. Единственият начин да му занесеш Исус е ти да го познаваш точно такъв и да му говориш за този Исус, когато ти си приял, който е умрял на кръста за твоите грехове. И така говорим за тия, които не са го познали. Защото са го пропуснали. Защото са влезли в църквата, но не са видяли, че центъра на всичко, което се говори в тая църква, на всичко, което става, всъщност е Исус Христос. Те са видяли нещо друго. Разсеяли са се, вниманието им било отвлечено по нещо друго. И това е за тях най-важното в момента. И той казва, които изгубили чувство, са се предали на сладострастие да вършат ненаситно всякаква нечистота. Но вие не сте така познали Христа, понеже сте чули и сте се научили от Него. Понеже сте чули и сте се научили от Него. Искам да видите как има едно ежедневно послушание на Бога, чрез което ти растеш. Плътският човек, той търси точно обратното. Той иска да отиде да свърши нещо и да знае, че всичко е наред. Обаче Господ ни казва в Словото си, ти така не можеш да се спасиш. Единственият начин да се спасиш е да се хванеш за мене и да ме слушаш внимателно всеки ден. Аз ти говоря днеска какво трябва да правиш. Утре ти казвам какво да правиш. В други ден. Във всеки един ден аз ти помагам да пораснеш. И този процес не е просто днеска ще научиш нещо ново. Днеска. Има една неща, които трябва да стигнем до този новия човек, който ти се обличаш. В който Словото казва, че ти преди да се облечеш с новия човек, трябва да съблечеш стари. Тоест трябва да оставиш стария човек, който действа по своите си съображения, по своите си намерения и по своите си желания. И трябва да започнеш да се обличаш с новия човек, който единственото, което прави, той въобще не се съобразява с това моето тяло, от какво има нужда, моята философия, как ги разбира нещата. Той единственото, което го интересува, Господ какво иска. Това е новия човек. И аз трябва да се облека с него. Това нещо ние го имаме в Исус Христос. Днеска това, за което си говорим, е, че Исус Христос умира на кръста, за да можеш ти да престанеш да бъдеш същия. Без Него ти не можеш да бъдеш друг. И Той те прави такъв, какъвто трябва да бъдеш. И така, понеже сте чули и сте научили от Него, както истината в Исуса, да съблечете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамните страсти. Измамните страсти са и това, иконите, чудесата, това са измамните страсти. Това е което те кара, той Господ е такъв. Колко е хубаво, нали, Господ да е такъв, да прави чудеса, да е добър. Днеска, например, си говорихме с едното. Ама това са неговите страсти, защото той търси от това, което него го удовлетворява. Искам да ги видите. Библията говори за тези хора и ние няма нужда, понякога дори нямаме нужда да знаем какво му е в сърцето. Ние само като видим той в какво благоволява, ние знаем стиховете, които говорят какво всъщност е в неговото сърце. Он е, който е пропуснал Исус Христос, който е разпъден за неговите грехове и е хванал една икона или нещо друго. Той просто се заблуждава по своето си сърце, онова, което на него му харесва. И казва, и да се обновите в духа на своя ум, и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога. Това е нещо, което не се вижда. И така, ако ти не желаеш да се промениш, ти непременно ще паднеш в някои от тези клопки, които ти се предлагат всеки ден от живота. Ако ти не желаеш да станеш друг. И това да станеш друг, имаш, го имаш единствено и само в Исус Христос. Той затова умира, за да станеш друг. И така, да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истината, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате. Тук бих, исках да ги подчертавам тия работи, обаче искам да видите той за какво говори. Той каза така, гневете се, но без да съгрешавате, слънцето да не залезе в разгневяването. Тоест аз мога по някакъв път да проявя емоции, но аз не си лягам с тях, аз не ги държа в себе си. Аз търся да обичам брат си, така че дори той да ме ядосва по някакъв път, аз продължавам да си го обичам. Сутринта се събуждам и аз продължавам да съм влюбен в него. Който е крал, това е стария човек, да не краде вече. Но по-добре да се труди, като върши със сърцето си нещо полезно, за да има да отделя на онзи, който има нужда. Оня, който е крал преди за себе си, сега в духа на Бога, той работи със ръцете си, за да може да дава на онзи, който може би дори е бил ограбен от него. Преди това, за да му върне. Но той, в неговата глава, той това, което трябва да прави, е не да задоволява собствените си прищевки, а да помага на ближния си, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво отгорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас. Добре, момент. В предишния стих, 29, той казва, никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание, според нуждата, да се, за да принесе благодат. И след това изведнъж казва в 30 стих, и не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. И в следващия стих продължава със същото. Тоест, предишния стих и следващия стих говорят за това как ти нагрубяваш човека. Или говориш лошо за него. Или си мислиш лошо за него. А в средата стиха казва, не оскърбявайте Святия Дух. Според вас случайно ли е това?
Няма нищо случайно тук.
Няма нищо случайно. Когато наскърбяваш, нагрубяваш ближния си, ти оскърбяваш духа, който е в тебе. Защото той е дошъл за какво те научи? Да го обичаш. Значи той идва, Господ е умрял на кръста за тебе, за да може да дойде учител в твоя живот и да те учи да обичаш. И ти в този момент почваш да хулиш, брат си. И учителя, който е дошъл, бива оскърбен от това, което ти правиш. Според мен е нормално, нали, нарочно Павел го слага в средата, че чрез тези неща, които правиш в горни и в долния стих, ти оскърбяваш Святия Божий Дух. Че той е твоя гарант, той е твоя печат за спасението ти.
И ако не върша следващото в 31 стих, именно ако се ядосам, ако гресите не бъл, ако викам и хула и злоба и така нататък, какво ми, той не може да бъде, той вече не ми е гарант според мен. Аз съм го скърбила.
Тоест, ако ти не му се покоряваш, ти няма...
Значи нямам гаранция.
Няма да си загубиш гаранцията.
Да, но не е много ясно.
Как... Кое не е ясно?
Когато сте запечатани. Това по повод това вечно спасение се чуди.
Добре де. Този дето ти е дошъл да те учи, той ще изпитва ли?
Който е дошъл да ме учи, дали ще ме
изпитва? Да.
Еми разбира се.
Ако не си вземеш изпита, ще се спасиш ли?
Не би трябва.
Еми тогава... Тогава за какви въпроси странни говорим, нали? Смисъл...
Не знаят учениците, едва казват учителя е лош,
защото ги е
научил. Ами за те, които са успяли, добре, ама за другите те не са успяли, значи учителя...
Проблема ни е... Да, знаеш какъв ни е проблема? проблема ни е, че той учител, не мога да кажем нищо против него. Защото той е съвършеният учител. Така. И бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. И така, Павел слага най-отдолу нещо, което би трябвало на всички да е абсолютно ясно, и то всъщност е основата на всичко това, което той договори до тук. И това е, че ако ти не си приел прошка от Бога в Исус Христос, ти не може да свършиш нищо от това, което той те кара да правиш. Затова покаянието, за което си говорихме преди 3 седмици, е началото. Покайте се, защото Божието царство наближи. Покаяваш се, Исус Христос умира за твоите грехове и Господ му дава правото да спасява всеки един, който вярва в Него. И в крайна сметка Божието царство идва в твоя живот. И понеже ти си се покаял, ти си запечатан. Ти си запечатан. Обаче, ако ти пропуснеш да ги направиш тия неща, ако ти пропуснеш да се покориш на Бога, ти не си спасен. Никога не си бил и никога няма да бъдеш. Това покаяние, за което ние говорим, ако искате да се върнем на темата за, за сеяча, например, за една почва, която, в която пада Словото на Бога. Ако то пада в едно покаяно сърце, дава плод. Ако падне в едно сърце, което не е покаяно, не дава плод. А в крайна сметка, ако ти не изпълниш условието, което Господ изисква, ти не можеш да дадеш плод. Не можеш да станеш този, който Павел говори, че трябва да станеш. Новия човек ти не можеш да го облечеш. Ако ти не го облечеш, ти не си спасен. Тук говорим за едни времена на нещо, което всъщност на нас не ни е дадено да определяме времето, в което това нещо става. Ние не можем да ги съдим тези неща. Но ние можем днеска да видим дали човека е покаян или не. Ние можем днеска да видим дали покаянието е в мене или не е в мене. И вярвайте ми, ако ти видиш, че в тебе има нещо, което оскърбява Бога, и ако ти не скърбиш за Него, ти най-вероятно не си спасен. И никога не си бил. И ако нищо не се промени в твоя живот, никога няма да бъдеш. Ние днеска, ние имаме върху какво да разсъждаваме. И няма нужда да разсъждаваме за това как Господ спасява. Ние имаме нужда да разсъждаваме първо за себе си. Защото ако ние не извадим гредата от своето си око, ние няма как да видим как да извадим треската от окото на ближния си. Така че, нека да видим, че Исус Христос умира, за да може... Значи, когато Той възкръсва, Той казва, мъртвите ще възкръснат. Ти, който си мъртъв, ще бъдеш възкресен. Ама това не става дума само за възкресението в него, при Неговото второ пришествие. Става дума за това, че ти от мъртъв човек ставаш жив човек. Ставаш човек, който може да служи на Бога. Ставаш човек, който може да обича, както Бог обича. Без да очакваш да ти се върне любовта. Без да има критерии. Този мога да го обичам, този не мога. Ставаш способен да обичаш, както Бог обича. Във 2 Коринтини 5 глава 14 до 15 стих казва: Защото Христовата любов, която сме видяли на кръста, че Исус Христос умира за моите грехове, тогава, когато аз нямам никакво право да получа прошка, някой умира за моите грехове и аз получавам безплатно, по благодат, получавам спасение от греховете си. Това, ако човека не го е трогнал, той не е спасен. От тук, човека, който го е трогнал това нещо, той е спасен. Това искам да ви кажа. И аз, когато говоря с някой, аз търся това покаяние, аз търся това трогване в него. Ако той успее да разбере, че Исус Христос е умрял за неговите грехове и той не заслужава нищо от това, което Господ е набрал за него, той е спасен, този човек. Защото това нещо го е трогнало. Защото няма друго, което да може да го измести това нещо от твоето сърце. И казва, разсъждаваме така, Христовата любов ни принуждава. Като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, то всички са умрели. Кои са всички, които са умрели? Всички, които са спасени. Те са умрели. Защото който е умрял с Исус Христос, ще живее с Него. Всички са умрели. И че Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си. Но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Оня, който не знае за Исус Христос, може ли да живее за Исус Христос? Не може. Онзи, който знае за Исус Христос, може ли да не живее за Исус Христос? Може. Спасява се онзи, който знае за Исус Христос и я избира да живее за Исус Христос. Няма друг начин. За да не живеят вече живите за себе си. Да престанем да живеем за себе си. Фактически Господ ни възкресява. Възкресението символизира твоята промяна, че ти вече си способен да бъдеш жив, да даваш плод на Бога, да живееш с любов. Римляни 13 глава 12-14. Нощта премина, а денят наближи. И тъй нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината. Както в бял ден, нека ходим благопристойно. Не по пирове и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и завист, но облечете се с Господа Исуса и не се грижете за страстите на плътта. Тоест аз вече не живея за това, което на мен ми харесва. Не живея за това, което на мен ми се иска. Нали, тялото ми непрекъснато ми представя някакви нужди. Но аз съм се облякал с Исус Христос и аз правя това, което Господ иска от мен. Амин, мога да кажа тук. Само амин. Защото ние не можем. Когато ние разберем, че това е изискването, ние знаем, че не можем. Обаче, ако ти днеска послушаш духа, който Господ ти е пратил, който Господ ти дава, или пък онзи инструмент в църквата, който Господ ти е дал, за да те назидава, ако ти го послушаш, Господ ще започне да те променя и да те прави такъв, какъвто трябва да бъдеш. И така ще завършим с първото послание на апостол Петър, 2 глава, 21-25 стих. Защото и на това сте призовани. Понеже Христос пострада за вас и ви остави пример да следвате по Неговите стъпки. Който грях не е сторил, нито е намерил, не се намерил лукавщина в устата му, който бидейки охулван, хулан отвръщаше, като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо. Ти това днеска можеш да го видиш в човек, който бидейки охулван, хулан отвръща, когато страда, когато го измъчват, когато го лишават, когато го ощетяват. Той не заплашва. Но предава делото си на този, който съди справедливо. И тук Исус пак, който сам понесе на тялото си нашите грехове на дървото, тъй, защото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Знаете ли, че днеска, когато го четох този стих, го прочетох по един нов начин. Ние винаги го четем така, този стих. Понеже пише, че с Неговата рана ние оздравяваме, ние се молим в името на Исус Христос за здраве. Нали така? Така е. В името на Исус Христос ние имаме сила да срещу болести. Така ли? Тук пише даже, че с Неговата рана ние оздравяваме. Защо да не се молим за здраве? Аз не казвам, че не се молим за здраве, че не трябва да се молим. Казвам, че днеска го чета този стих по друг начин. Има нещо, от което ти си болен. Има нещо, от което ти можеш дори да си мъртъв. Ти не можеш да обичаш. Затова си мъртъв. Ако не можеш да обичаш, ти си мъртъв. В раната на Исус Христос ти оздравяваш и ставаш способен да обичаш. Твоя живот бива поправен. Разбирате ли? В Неговата рана е там на кръста. Ние оздравяваме. Ние ставаме способни да правим същото, което прави Той. Затова Исус казва: ако не ядете от плътта ми и не пиете от кръвта ми, не сте Мои ученици. И те почнаха да се шардисват. Нали? Но също той казва: понеже аз ще умра на кръста заради вас, ще ви направя способни вие да правите същото. Това е Неговата плът и кръв в нас. Това е Неговия живот. Ама не Неговия живот, като живота, който Той ни дава. Това, което е Той, живота, който се дава за другите, този неговия живот, Исусовия живот, нали, който се дава за другите, той влиза в тебе. Ти се обличаш с новия човек и ставаш способен твоя живот да бъде за другите. Тази е раната, чрез която ти оздравяваш.